kadar sonra, işten sonra programı efirimizi devam edecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yerin.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Korrupsiyometr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gəri strok olsun da.
Korrupsiyometr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radyosunda. İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
Bir daha salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz Sing for Democracy adlı kampaniyadan danışacaq. Sing for Democracy'nin son akordları mövzumuz belə adlanır. Öz içində yekun vurmaqda olan kampaniyanın gördüyü işlər barəsində seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli danışacaq. Anar bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Əgər sizinlə mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonu 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efirət çarəsi Azadlıq Radiosu az elektron ünvanına. Mən dinləyicilərdən üzr istəyirəm ki, ötən saat ərzində gələn SMS-ləri və e-mailləri mən oxuya bilməmişəm. Buna görə üzrxahlığımı bildirirəm, çünki imkan olmadı oxumaq üçün. Bizi peyklərdə, TürkSatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Anar bəy, artıq bir ilə yaxındır ki, Sing for Democracy adlı kampaniya öz işinə başlayıb. Bu bir il ərzində kampaniya çərçivəsində hansı işlər görülüb?
Çox sağ olun marağınız üçün. Bizim kampaniya həqiqətən bir ilə yaxın, 11 aydır belə deyə fəaliyyət göstərir. İlk dəfə biz Avrovision'da Azərbaycanın nümayəndə edən müğənnilər qalib gələndən sonra ondan təxminən 3-4 gün sonra biz bəyanatla çıxış etdik və bunu Azərbaycanın təkcə mədəni həyatı üçün deyil, həm də ölkənin ictimai siyasi həyatı üçün önəmli bir hadisə kimi qiymətləndirdik. Bundan bir müddət sonra isə iyun ayında artıq kampaniya özünü start götürdü və kampaniya çərçivəsində bir sıra tədbirlər həyata keçirməyə başladı. Bu yöndə bizim indiyə qədər gördüyümüz işləri çoxdur. Yəni, hamısının sadalamaq təbii ki, vaxt məhdudiyyəti baxımından mümkün deyil. Ancaq ümumi olaraq onu qeyd etmək istərdim ki, bizim müxtəlif təmaslarımız oldu, yazışmalarımız oldu, müraciətlərimiz oldu. Əvvəlcə başladıq ölkə səviyyəsində, ölkə ictimaiyyətinə, xüsusilə də Avrovision'a təşkil edən təşkilat komitəsinə, onların üzlərinə müraciətlərlə çıxış etməyə ki, bu cür imkanla, yəni Azərbaycan ev sahibi bilə edəcək Avrovision'a bundan yüksək səviyyədə istifadə etmək lazımdır və ölkənin Avropada imicinin düzəldilməsi ilə bağlı, yaxşılaşdırılması ilə bağlı işlər görmək lazımdır. Xüsusilə də insan hüquqları sahəsində, çünki bizim kampaniya Sing for Democracy, yəni demokratiya naminə oxu adlanırdı və bizim əsasən insan hüquq azadlıqları ilə bağlı tələblərimiz vardı, şərtlərimiz vardı. Bu istiqamətdə müraciətlərimiz eyni zamanda yönəldi beynəlxalq ictimaiyyətə. Çox belə deyək, məmnunduq ki, bu prosesdə biz tək deyildik. Bizə kömək göstərən müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar vardı. Eyni zamanda bir müddət keçdikdən sonra artıq bu kampaniya demək olar ki, öz məzrəyindən yanaşı başqa qurumların da müxtəlif tədbirləri oldu. Amnesty International-ın özünün çağırışları oldu, Human Rights Watch-un çağırışları oldu. Bizim Avropa Yayım Şurasından təmaslarımız oldu, onlarla yazışmalar oldu, görüşlərimiz keçirildi. Son dəfə may ayının əvvəlində Cenevrədə belə bir görüş keçirildi. Yəni, bu istiqamətdə çoxlu sayda işlər görməyə çalışdıq, hər halda imkanlarımız daxilində və əsas da niyyət ondan ibarət idi ki, birinci növbədə Azərbaycanda siyasi məhbuslar azad edilməlidir. Ölkədə 60-dan artıq siyasi məhbus var və 60 nəfərdən artıq şəxsin həbsxanada siyasi motivlərlə həbs olunması Avrovizyona ev sahibliyi edən ölkəyə yaraşmır. Biz bunu sübut etməyə çalışırdıq ki, bu doğrudan da bir ölkənin imici üçün çox mənfidir və özünüz də gördüyünüz kimi artıq Azərbaycanla bağlı, xüsusilə də Avrovizyon kontekstində Azərbaycanla bağlı materiallar verilərkən daha çox diqqət yetirilir bax bu kimi məsələlərə, insanların siyasi motivlərlə həbslərinə, ölkədə mövcud olan siyasi diskriminasiyaya buna diqqət yetirilir. Biz bunu əvvəlcədən bilirdik ki, belə də olacaqdı. Və biz bu anonsu bir il bundan öncədən vermişdik. İkinci bir məsələ ölkədə siyasi azadlıqlar, sərbəst toplaşmaq azadlığı, ifadə azadlığı, birləşmək azadlığı ilə bağlı problemlərin həll olunması yönündə səylərin nümayiş etdirilməsi idi, buna çağırışlar idi. Növbəti məsələ mülkiyyət hüquqları Azərbaycanda kütləvi şəkildə pozulur və bunu, bu prosesdə əziyyət çəkən insanların normal kompensasiya ilə təmin olunması, eyni zamanda bu prosesin özünün qanun çərçivəsində həyata keçirilməsi ilə bağlı çağırışlarımız oldu. Başqa bir məsələ vizaların verilməsi məsələsinin yumşaldılması ilə bağlıdır və son olaraq biz deməli ölkədə iki bir məsələ qalır. Bir, ictimai televiziyanın öfir məkanını siyasi pluralizmi qorumaqla bütün belə deyək, tərəflərin üzərinə açması, siyasi ictimai televiziyanın daha əl çatan olması insanlar üçün bu istiqamətdə siyasi pluralizmin ictimai televiziyada təmin olması ilə bağlı çağırışlarımız oldu və nəhayət sonuncu ölkədə məhkəmə hüquq islahatlarının aparılması, vəkillərə qarşı təzyiqlərin aradan qaldırılması yönündə çağırışlar var. Yəni, bütün bu kimi məsələlər bizim görüşlərimizdə, toplantılarımızda səsləndirilirdi və bizim kampaniyanın bir növ qayəsini təşkil edirdi və biz çalışırız ki, bu məsələlərə vurğunu buraq. Son hər ay demək olar ki, mətbuat konferansı keçirilirdi və yaxud da hansısa formada bir tədbir keçirilirdi. Bizə mediada bu məsələlə bağlı çağırışlarımız oldu. Son dövrdə isə artıq bizim bu günlərdə bildiyiniz kimi bir musiqi konsertimiz oldu. Ölkədə fəaliyyət göstərən daha çox underground belə deyək, musiqi qruplarından ibarət gənclərin bir performans nümayişi oldu. Onlar deməli şəhərin mərkəzində bizim kirayələdiyimiz bir klubda öz çıxışlarından ölkədə bir daha demokratiyanın çətinliklərinə vurğularını qoydular və eyni zamanda bizlə həmrəy olduqlarını göstərdilər. Böyük bir konferansımız oldu. Təxminən deməli 10 gün bundan öncə bizim bir konferansımız oldu və bu konferansda da bu məsələlər gündəmə gətirildi və bu gün isə bizim deməli bir sonuncu mətbuat konferansımız keçirildi. Bu mətbuat konferansında da deməli kampaniyanın hədəfləri, kampaniya çərçivəsində görülmüş işlər və kampaniyanın nəticələri. Nəticələr təbii ki bizim ürəyimizdə deyil. Bizim bütün səylərimizə baxmayaraq, çağırışlarımıza belə deyərdim, baxmayaraq.
Yəni, mən sualı vermək istəyirdim ki, qarşınıza qoyduğunuz məqsədlərinizə çata bilmişsinizmi bu il ərzində?
Təəssüf ki, xeyr. Təəssüf ki, bizim görünür ki, Azərbaycanda insan hüquq azadlıqlarına bağlı dəyişikliklərə nail olmaq üçün çoxlu sayda bu cür kampaniyaların aparılmasına ehtiyacı var. Və yaxud da mən deyərdim ki, bu cür kampaniyalara çoxlu sayda insanların qoşulmasına ehtiyacı var. Yetmir. Açığı, həm insan resursları yetmir bu cür işləri kütləvi şəkildə həyata keçirmək üçün, həm maddə texniki resurslar yetmir. Eyni zamanda isə Azərbaycanda hakimiyyətin özünün belə deyək, bu cür məsələlərə çox agresiv münasibəti var. Biz bu agresiv münasibəti son dəfə keçirdiyimiz konfransda da gördük və bugün keçirdiyimiz mətbuat konferansında gördük ki, mən təəssüf edirəm, yəni baş verən olaylara görə bizim hakimiyyət nümayəndələri bir qayda olaraq mövcud olan problemləri inkar etməklə məşğuldurlar. Probleminin üstünə getmək, problemlə bağlı mövqe sahib olan insanlarla dialoqa girmək, onlarla bir xoşməram nümayiş etdirib bir masa ətrafında əyləşmək, nəyisə çözmək tamamilə bizim hakimiyyət nümayəndələrinin praktikasına zidd olan bir məsələdir və belə olduğu halda da təbii ki, kampaniyada çox yüksək nailiyyətlərin əldə olunacağını düşünmək də bir qədər sadəlövhlük olardı. Amma hər halda bizim əldə etdiyimiz nəticələr var. Nədir bu nəticələr? Birinci ondan ibarət ki, biz insanlara başa saldıq ki, öz qrupumuzda, öz çevrəmizdə, öz auditoriyamızda, yəni özünə məxsus bir auditoriyamız vardır. Azərbaycanda həqiqətən Avropaya inteqrasiyanı sidqürəklə istəyən, bu proseslə təbii, bu prosesə uzun müddətli bir tendensiya kimi baxan insanlar var. Biz özümüzü Avropa ailəsinin təkcə musiqi yarışçısı ölkəsi kimi deyil, idman yarışlarına qatılan bir ölkə kimi deyil, həqiqətən Avropa dəyərlərinə inteqrasiya olmaq istəyən bir ölkə kimi görürük və bunu istəyən insanlar var. Bu ölkədə bu sivil toplum qurumlarının nümayəndələridir, jurnalistlərdir, ölkənin ziyalılarıdır, siyasi partiyalardır və xüsusilə də vurğunu qoymaq istərdim onun üzərinə ki, bu kampaniya başlayandan bir müddət sonra bizim yerli ictimaiyyətin çox ciddi şəkildə dəstəyini aldı. Xeyli sayda ziyalılar, xeyli sayda gənclər təşkilatları, liderlər, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, liderləri, fəallar qoşullar bu prosesə. Bizlə həmrəy olduqlarını nümayiş etdirlər və düşün, ümumi ideya bundan ibarətdir ki, Azərbaycan təkcə Eurovisionu keçirən ölkə kimi olmamalıdır. Azərbaycan həm də Avropa dəyərlərinin bərqərar olunduğu, bu Avropa dəyərlərlə idarə olunan bir ölkəyə çevrilməlidir. Yəni, niyyət bundan ibarət idi. Biz bu mesajı, bu çağırışı göstərə bildik. İkinci bir məsələ biz göstərə bildik ki, bu mədəni təkcə əlləncəli bir tədbir deyil. Bu həm də bir ictimai siyasi hadisədir. Və ictimai siyasi hadisə olduğunu şərtləndirən təkcə bizim kampaniyamız olmadı. Birinci gündən bu kampaniya, belə deyək, Eurovision'da Azərbaycanın qalib gəlməsi siyasiləşdirilməyə başladı. Yəni, xatırınızdadırsə, Eurovision'da Azərbaycan qalib gələn gün, həmin gecə, bir xeyli sayda bəyanatlar səsləndi. Kimisi düşündü ki, bu qələbə ilə artıq Azərbaycan özünün analoqu olmayan inkişafını dünyaya göstərəcək, dırnaq arası. Kimisi düşündü ki, bu ümumiyyətlə Azərbaycanın xarici düşmənlərinə qarşı bir belə deyək ki, zərbədir bizim bədxaqlar qonşularımıza və s. və ilaxır. Əslində isə məsələnin bu formada çox siyasiləşdirilməsini mən bayağı siyasiləşdirmək hesab edirəm. Daha çox biz diqqət yetirməliydik ki, Azərbaycan 2001-ci ildə Avropa Şurasının üzvüdür, Avropa institutlarına inteqrasiya prosesi keçir və eyni zamanda Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsindədir və biz Avropa ailəsinin həqiqətən üzvü olub olmadığımızı nümayiş etdirməliyik. Bu baxımdan da bizim Avropa üzvünlüyümüz bizim hansısa musiqi yarışmasında ev sahibliyi etməyimizlə deyil, bizim Avropa dəyərlərinə nə dərəcədə sahib çıxmağımızla, nə dərəcədə öz ölkəmizə hörmət bəsləməyimizlə göstərməlidir və biz bu çağırışı, bu ismarızı da çatdıra bildik. Mənə gəlir ki, bu baxımdan bizim kampaniyamızın belə deyək, əldə etdiyi nəticələr var.
Nürdanə adlı dinləyicimiz yazır ki, düz deyirsiz Anar müəllim, bu demokratiya musiqisi kampaniyasının ancaq sizə xeyri oldu, indi xaricilərdən xeyli qrant alıb xərcləyirsiniz. Bu kampaniyanın millətə heç bir xeyri olmadı. Elə siz də yapçıların taysız pul üçün sino gedirsiniz, yazıb Nürdanə adlı dinləyici. Qrant almışsınız mı bu kampaniya üçün?
Bu kampaniya çərçivəsində keçirilən tədbirlərlə bağlı, deməli, burada bilirsiniz ki, bir konsorsium, alyans fəaliyyət göstərir və bu prosesə qatılan qeyri-hökumət təşkilatları var və onların hər biri öz sahəsində aktiv olan təşkilatlardır. Konkret olaraq mənim təmsil etdiyim təşkilat, deməli, və yaxud da ki, bir başqa təşkilat bununla bağlı bir qrant layihəsi yoxdur. Ancaq burada bəzi tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün, xüsusilə də konferanslardır, son keçirdiyimiz o festival, musiqi konserti, sonra bəzi səfərlərdir, onların həyata keçirilməsi üçün müəyyən donor təşkilatlardan maddi dəstək əldə olunubdur. Ancaq mən, məsələn, bu aspektdən yanaşmaq istərdim ki, əgər bizim sosial resurslarımız, texniki resurslarımız, maddi resurslarımız bundan qat-qat artıq olsaydı və bura çox sayda insanı cəlb edə bilsəydik, çox sayda insan bu prosesə vaxt ayıra bilsəydi, mənə gəlir ki, biz daha çox yüksək nəticələr əldə edə bilərdik. Bəzən doğrudan da pul və pul bir çox şeyləri həll edir, amma bizim kampaniyaya qoşulan insanlar pula görə yox, onlar doğrudan da həvəslə bu prosesdə sadəcə Azərbaycanın belə deyək problemlərini, Azərbaycandakı mövcud durumu dünyaya çatdırmaq üçün çalışıblar və qaldı ki bizim fəaliyyətimizi biz heç vaxt rədd etməmişik ki, bizim kimi təşkilatlar, vətəndaş cəmiyyəti qurumları qrantlar əsasında fəaliyyət göstərirlər. Yaxud da mənim rəhbərliyim
soruşmaq istəyir ki, qrant naminə mi etmişdiniz bu kampaniyanı,
yoxsa əsla belə bir şey ola bilməz. Ona görə ki, yenə deyirəm, bizim bu kampaniya çərçivəsində bizə göstərilən maliyyə dəstəyi sırf hansısa səfərlərin həyata keçirilməsi üçün olub, hansısa materialların nəşri üçün olub və yaxud da konfransların təşkili üçün olub. Yəni, uzun müddətli belə layihələrdən söhbət gedə bilməz. Qısa müddətli, periodik olaraq hansısa donor özünün maddi dəstəyini göstəribdir. Və mən təxminən ümumilikdə deyə bilərəm ki, yəni konkret rəqəm bilmirəm, çünki bu prosesdə daha məlumatlı olan adamlar var. Mən sadəcə bu kampaniyada iştirakçılardan biriyəm. Burada başqa insanlar da var. Yəni təxmini rəqəm də deyə bilərəm ki, $50,000 civarında bu prosesə belə deyə bu kampaniya müddətinə maliyyə xərclənibdi.
Səfərlər yəni, bu bir il ərzində cəmi 50,000.
50,000. Yəni maksimum ola bilər. Bəlkə də ondan xeyli azdır. Bəlkə də ondan bir qədər çoxdur, amma təxminən deyirəm ki, yəni bundan artıq ola bilməz. Amma yenə deyirəm, bizim maliyyə imkanlarımız qat-qat artıq olsaydı, biz tutalım ki, ölkədə başlasaydıq ciddi şəkildə maliyyə iyanə axtarışına ki, bax, belə bir kampaniya aparırıq bu prosesə, mən əminəm ki, kömək eləyən insanlar da olardı. Çünki bəzi adamlar vaxtları olmur hansısa prosesə qoşulmağa, amma maddi dəstək göstərə bilərlər. Çünki kampaniyanı bəyənən, kampaniyaya qoşulan xeyli sayda insanlar var, mütərəqqi insanlar var, onlar bəyənirlər. Onlar düşünürlər ki, doğrudan da bu kampaniyanın əhəmiyyəti böyükdür və belə bir şey eləmək lazımdır. Və mən sonra bir kampaniya ilə bağlı sonuncu tədbirimiz barədə məlumat vermək istərdim.
Sabah olacaq.
Sabah, bəli. Hı. Sabah saat 18:00-da bizim şəhərin mərkəzində təxminən bir...
Sadəcə xahiş edirəm, əvvəlcədən çağırış etməyin.
Xeyr. Bizim bu prosesdə iştirak edən insanların gəzintisi olacaq. Heç bir slogan söyləmədən bizim özümüzün nəşr etdiyimiz, üzr istəyirəm, hazırladığımız xüsusi t-shirtlər var. Həmin t-shirtlərlə gəzinti olacaqdır. Yəni Sinko Demokrasi sloganı yazılmış şəxslər. Heç bir şüar, heç bir fikir səslənməyəcək. Sadəcə burada niyyət ondan ibarətdir ki, şəhərdə gəzmək və Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində insan hüquqlarının, demokratiyanın bu ölkədə bir problem olaraq olduğunu, mövcudluğunu yerli insanlarımıza, öz vətəndaşlarımıza, öz ölkəmizin sakinlərinə, Eurovision fanlarına çatdırmaq istəyən, mesaj şəklində çatdırmaq istəyən bir qrup var, bir insanlar var. İndi sayını da təxminən mən deyə bilmərəm nə qədərdir. Bu, çünki Facebookda bizim komitə tərəfindən hazırlanmış bir tədbirdir və tədbirin vaxtı anons veriləcək. Mən artıq söylədim, yəni 18:00-da şəhərin mərkəzində Nizami küçəsi və Fəvvarələr meydanı, yəni bu həndə belə gəzintilər olacaq. Bundan başqa heç bir bizim tədbirimiz planlaşdırılmır. Ya başqa bir çağırışlarımız
var. Bu demokrasinin üzvləri mi gəzinti edəcəklər, yoxsa xaricdən qatılmalar olacaq və yaxud xarici cəmiyyətlər cəlb olunacaq bura?
Hər kəs, yəni iştirak edə bilər,
gəzintidə. Bundan sonrakı suallara konkret cavablar istəyirəm. Konkret olaraq Sinfo Demokrasi öz fəaliyyətini, öz işini nə vaxt dayandırır?
Sabahdan etibarən, yəni bizim fəaliyyətimiz
sabah son gəzintidir və ondan sonra dayandırılır. Niyə dayandırırsınız ki?
Çünki artıq bugün birinci finaldır.
Yarım finaldır.
Bundan sonra biz də yəqin ki, aramızda indi yarışı izləmək istəyənlər var. Yarışa qatılacaqlar. Amma mən bir şeyi vurğulamaq istəyirəm. Bu çox vacibdir. Bizim onsuz da gündəlik fəaliyyətimiz insan hüquq azadlıqları, vətəndaş cəmiyyət məsələlərlə bağlıdır. Yəni, bu kampaniya sadəcə simbolik olaraq Eurovision-a bağlandı, əlaqələndirildi. Ancaq bizim gündəlik fəaliyyətimiz yenə də insanlarla görüşəcək, yenə də tutalım ki, aksiyalar olanda onun müşahidəsi ilə monitorinqlə məşğul olacaq. Yenə də özümüzün ölkədə insan hüquq azadlıqlarla bağlı vəziyyətə dair dəyərləndirməmizə aparacaq.
Birdən Azərbaycan, mən uğurlar arzu edirəm Azərbaycana bu müsabiqədə yenidən. Birdən qalib gəlsə yenidən, bu kampaniya davam edəcək mi?
Əlbəttə, davam edəcəkdir. Ümumiyyətlə, bizim belə deyək, arzumuz bundan ibarət ki, Azərbaycanda və Azərbaycan kimi insan hüquq azadlıqlarından əziyyət çəkən ölkələrdə, Belarusda, Rusiyada, Ermənistanda, hətta belə Gürcüstanın özündə belə bu cür yarışmalar tez-tez keçirilsin və insan hüquq azadlıqlarla bağlı məsələlər qalsın. Çünki bu Avropada ən böyük yarışmadır və belə bir yarışmada qalib gəlmək, ev sahibi etmək sənin həmin ölkənin bütün belə deyək, nöqsanları ilə, bütün qüsurları, bütün üstünlüklərlə, bütün uğurları ilə Avropanın gündəminə gəlməsi deməkdir və bu çox yaxşı hal olardı.
Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri müavini Əli Əhmədov bugün Azərbaycan qəzetinə geniş müsahibə verib, o deyib ki, Azərbaycanda Avropanın mahnı müsabiqəsinin keçirilməsinə qarşı çıxan birinci qüvvə ermənilərdir. Onlar mahnı müsabiqəsində iştirakdan imtina etdilər və beləliklə də yarışmanın Bakıda keçirilməsindən bir vasitə kimi istifadə edib Azərbaycanın imicini yaralamağa çalışdılar. İkinci qüvvə erməni lobbisinin dəstəyi və maliyyə köməyi ilə ayrı-ayrı ölkələrin mətbuatında Avropa müsabiqəsinin Bakıda keçirilməsi ilə əlaqədar uydurmalar yayaraq Azərbaycanın imicinə zərbə vurmaq istiqamətində fəaliyyət göstərən bəzi ölkələrin qərəzli mətbuatıdır. Sonuncu qüvvə isə Azərbaycanın daxilində 5-ci kolon missiyasını öz üzərinə götürmüş, dırnaq içində 5-ci kolon insanlardır ki, onlar yenə də Eurovision'un Bakıda keçirilməsini istifadə edərək ölkəmizə ləkə yaxmağa çalışırlar. Bu 3 qüvvə birgə fəaliyyət göstərir. Əgər bunlar birgə fəaliyyət göstərib eyni məqsədlər uğrunda çalışırlarsa, demək eyni yerdən də idarə olunurlar, tapşırıqlar alırlar. Beləliklə də 5-ci kolon funksiyasını yenə dırnaq içində Azərbaycan müxalifətinin bəzi hissəsi öz üzərinə götürüb və bu gün də bu missiyanı yerinə yetirməklə məşğuldurlar. Bunu açıq şəkildə Azərbaycan cəmiyyətinə çatdırmaq lazımdır. Bu gün Azərbaycan dünyanın sürətlə inkişaf edən ölkəsi kimi imic qazanan bir məmləkətə çevrilib, ölkəmizin inkişafından hər bir vətəndaş fayda götürür. 5-ci kolonun fəaliyyəti bu nöqteyi nəzərdən əslində Azərbaycanın hər bir vətəndaşının əleyhinə çevrilib. Belə olan halda yəqin ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı da 5-ci kolonun üzvlərinə çevrilmiş insanların fəaliyyətinin qarşısını almaq üçün səfərbər olmalıdır. Əli Əhmədov 5-ci kolon deyəndə siz də mi nəzərdə tutur?
Xeyr, mən qətiyyən belə düşünmürəm ki,
ümumiyyətlə münasibətiniz bilmək istəyirəm.
O bizi nəzərdə tutur, çünki fikirlərdən aydın olur ki, daha çox apellyasiya var müxalif partiyaların, xüsusilə İctimai Palatanın keçirdiyi aksiyalara. Amma burada da normaldır. Yəni, mən o partiyaların da, belə deyək, siyasi hüquqlarıdır ki, sərbəst toplaşma azadlığından istifadə etmək istəyirlər. Əslində, çox, belə deyək, yol verilməz haldır ki, dünənlərin, polislərin aksiya zamanı həddindən artıq zorakılıq nümayiş etdirirlər İctimai Palatanın fəallarına qarşı. Bax, bu cür zorakılıqlar, bu cür insanlara qarşı vəhşilik Azərbaycanla bağlı o Əli Əhmədovun irəli sürdüyü o ləkənin, o şikayət edilir ləkənin yaranmasına səbəb olur. Ləkə uzun illərdir yaranıbdır. Biz sadəcə olaraq ləkəni silməklə məşğuluq. Biz çalışırıq ki, bizim üzərimizdə belə bir ləkə olmasın. Qaldı ki, ermənilərlə bağlı məsələ. Təbii ki, mən də əleyhinəyəm ki, onlar da oradan boykot elədilər, amma iştirak etsələr daha yaxşı olardı. Yəni, bu yarışmaya qatılsaydı və yanılmıramsa, Avropa Yayım Şurası artıq onları cəzalandırıb, yəni yarışmanı boykot etdiklərindən ötəri. Mən düşünmürəm ki, bir şey ümumiyyətlə qeyd edim ki, bizim yetkililər, rəsmilər çox həddindən artıq çalışırlar bu yarışmanı siyasiləşdirməyə, sonradan isə bizi və yaxud da ki, bizim kimi qrupları və yaxud da xarici medianı qınayırlar. Yəni, siz başa düşməlisiniz ki, jurnalistlərin işinə müdaxilə etmək olmaz. Yəni, bugün hər hansı bir jurnalist Azərbaycandan gəlib yarışmanı izləyirsə, oradan reportaj hazırlayırsa, bu yalnız Bakı aeroportundan düşüb, hansısa otelə, o oteldən isə Kristal Hall-a gedib oradan reportaj hazırlayası deyil. Əlbəttə ki, bu başqa insanlarla da görüşəcək, söhbətlər aparacaq, ölkədə baş verən prosesləri izləyəcək və s. və ilə axır. Yəqin ki, çoxlarınız dünənlərim bu BBC 1 deməli TV kanalında Azərbaycanla bağlı getmiş verilişi izlədiniz. Həmin verilişdə məsələn jurnalistin izlənməsi bir anları vardı. Deməli, BBC-nin əməkdaşları şəhərdə gəzərkən, maşında və s. insanlarla görüşərkən izlənilirdilər. Yəni, bu cür hallar baş verirsə, Azərbaycanda bu cür polis nəzarəti, Sovetlər dönəminə xas belə deyək, izləmələr, insanların fəaliyyətinin kontrolu baş verirsə, kimsə buna sakit qalmayacaqdır. Xüsusilə də gələn insanlar Avropa ölkələrindən isə ifadə azadlığının, söz azadlığının nə olduğunu bilirlərsə. Yəni, mən açığı bu cür bəyanatlara çox da şərh vermək istəmirəm, çünki həddindən artıq siyasiləşmiş bəyanatlardır və daha çox belə deyək, marjinal ifadələrlə doludur.
Aydındır. Kanadadan dinləyicimiz yazır. Hörmətli redaksiya sizləri salamlayıram. Əleyküm salam. Bütün bu şeylər Azərbaycanda demokratiyanın bərqərar olması və qanuni dövlətin qurulması ilə nəticələnəcək. Bu isə butpərəst tayfa hökumətinin sonu deməkdir. Əlbəttə, tayfa hökuməti öz ideoloqları və tərəfdaşları ilə bütün bu proseslərə qarşı bütün varlığı ilə sərt şəkildə mübarizə aparır və aparacaq. Xalq azadlıq istəyir. Azadlığı isə tayfa hökuməti xalqa asanlıqla verməyəcək. Xalq hamılıqla ayağa qalxmasa azadlığına nail ola bilməz. Yasin Çərkəz yazır bunu Kanadadan. Mən artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz bugün işdən sonra proqramda Sink for Democracy adlı kampaniyadan danışdıq. Öz işini yekun vurmaqda olan kampaniyanın gördüyü işlər barədə seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətli məlumat verdi. Mən Anar bəyə bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm studiyamıza gəldiyi üçün. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Kontekst verilişində isə günün sualı belədir. Azərbaycan İrandan ehtiyat etməlidirmi? Fikirlərinizi SMS şəklində 057-744-10-17 telefon nömrəsinə eləcə də efir ətşarəsi Azadlıq Radiosu az elektron ünvanına yazı bilərsiniz. Hələ isə mən sizinlə sağollaşıram. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.